Asterisk slika prvi 10. Grenseker ručni senzor https://agriculture.trimble.com Grenseker sistem Trimble slika prvi 11. Grenseker sistem postavljen na prednji podizni mehanizam traktora https://agriculture.trimble.com Grenseker sistem je senzor koji se montira na poljoprivredne mašine slika 1.11 kao deo alata za automatsku promjenu norme primjene azotnog đubriva. Montaža je izuzetno jednostavna kao i sama upotreba. Ovim sistemom se u realnom vremenu određuje količina azota korišćenjem složenih agronomski baziranih algoritama. CropSpec Topson CropSpec slika 1.12 može se koristiti u konfiguracijama sa jednim ili dvostrukim senzorom. Senzori se postavljaju na krov kabine kako bi sa visine zahvatili veću površinu skeniranja i time dali stabilnije rezultate merenja. Primenjuje lasersku tehnologiju za merenje sadržaja hlorofila i koncentraciju azota. Merenja mogu biti stacionarna in situ ili u hodu on the go. Uređaj je predviđen kao podrška prilikom varijabilne primjene đubriva, ali se može koristiti samo za merenje radi naknadne analize podataka i dobijanja tematskih mapa.